«Свобода сьогодні» – це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім вечір добрий у Києві, 21 година, в студії я, Мар'яна Драч. Скандал у Національному олімпійському комітеті України генерального секретаря відсторонили на час розслідування інформації про спекуляцію квитками.
Європейці можуть нас ловити як дурного сома на мілині. Корупція в спортивній царині не менша, ніж всюди.
Єгиптяни голосують на перших президентських виборах після повалення режиму Хосні Мубарака.
Я тут, щоб зробити вибір. Вперше вибрати президента республіки, який буде добрим і справедливим, хто розбудить цю країну.
Чи варто продавати квитки на поїзд в Україні за паспортами? І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Керівник парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр Омельченко заявляє, що після 3 червня підписи нинішнього мера Києва Леоніда Черновецького будуть незаконними. Про це він повідомив під час засідання комітету в Києві сьогодні. Депутат нагадав, що 3 червня завершується каденція мера Черновецького. За словами Омельченка, якщо Верховна Рада призначить вибори мера Києва через 60 днів після 3 червня, то Черновецький продовжить виконувати обов'язки міського голови, але не довше, ніж 60 днів. У Брюсселі почалася позачергова неформальна зустріч лідерів 27 країн ЄС. Європейські лідери намагаються знайти спосіб владнати ситуацію з економікою зони обігу валюти євро, ослабленою борговою кризою. Президент Франції Франсуа Оланд, який вперше бере участь у саміті ЄС, заявив увечері в Брюсселі про ситуацію в Греції, де в червні відбудуться вже другі дострокові парламентські вибори.
Я гадаю, що Греції належить зробити 17 червня важливий вибір, і цей вибір має бути європейський.
Нам необхідно надіслати сигнали Греції. Я хотів би сказати, що Франція хоче, щоб Греція залишилася в зоні євро. Греції необхідно поважати ті зобов'язання, які вона вже взяла на себе, але в той самий час єврозона повинна продемонструвати, що вона здатна підтримати Грецію. Однак поки що між країнами ЄС немає повної згоди щодо шляхів виходу з фінансової кризи. Німеччина, зокрема, як і раніше, не готова погодитися з ідеєю про запровадження єврооблігацій, які мають фінансувати окремі великі проекти і насамперед зробити спільними борги держав єврозони. У новому спільному звіті ООН, агентства ЄС з фундаментальних прав і Світового банку мовиться, що тільки 15% представників циганських меншин в Європі мають закінчену середню освіту, а понад 90% живуть за межею бідності. У доповіді, опубліковані сьогодні, наводяться дані опитування понад 22 тисяч представників меншин ромів у Східній та Центральній Європі з 11 країн. Автори просять уряди європейських країн інвестувати в освіту молодих людей із циганських спільнот для поліпшення їхнього становища і залучення до діяльності суспільства. В афганській провінції Тахар понад 120 дівчаток-школярок і троє вчителів стали жертвами масового отруєння токсичною речовиною. Протягом останніх тижнів в Афганістані з міркувань безпеки закривали 550 шкіл в 11 провінціях. І мерія Пекіна видала постанову, згідно з якою в жодній із громадських вбиралень міста не має літати більше двох мух в один момент. При цьому в документі не мовиться, як саме влада має намір перевіряти кількість мух. Мар'яно?
Дякую. Чудова інформація про мухи з випуском новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І Це передача «Свобода сьогодні». Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка ініціював внутрішнє розслідування інформації про незаконний продаж квитків на Лондонську олімпіаду і відсторонив підозрюваного українського високопосадовця від виконання обов'язків на час розслідування. Про це повідомляє офіційний сайт НОК. А от думки українських депутатів щодо того, чи має Верховна Рада реагувати якось на цей скандал, розділилися. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка ініціював внутрішнє розслідування інформації про незаконний продаж квитків на Лондонську олімпіаду і відсторонив обвинуваченого високопосадовця на час розслідування від виконання обов'язків. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету. Віце-президент комітету, депутат-регіонал Віктор Корж, вважає, що інформація про спекуляцію квитками є непорозумінням. При цьому він зазначив, що профільний парламентський комітет не має наміру втручатися в розслідування цієї ситуації. Національний олімпійський комітет – це громадська організація, і я думаю, що вона зможе сама розібратися, цитують Віктора Коржа «Українські новини». Натомість скандалом зацікавилися у парламентському комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Депутат нашого українець Володимир Ар'єв повідомив Радіо Свобода.
Я думаю, що я ініціюю розгляд цієї теми на комітеті. Конкретний приклад, що європейці можуть нас ловити, як дурного сома на мілині. Корупція в спортивній царині не менша, ніж
спортивний оглядач Роман Дораш зазначає, що й до цього часу були нарікання на адресу Національного олімпійського комітету з приводу розподілу квитків на Олімпійські ігри.
Вона не доведена, але ж просто ситуація така, що Грашенко вже точно не поїде ніякий Лондон. Були чутки про те, що саме на ту Лондонську олімпіаду щось з білетами не так. Там завжди був якийсь незрозумілий відбір.
На думку Романа Дораша, ситуація із квитками на чемпіонат Євро-2012 врегульована у значній мірі завдяки зусиллям УЄФА.
Квитки розповсюджували не через Федерацію футболу України, не через Україну, тільки через УЄФА. Коли вже квитки лишили, тоді вони прийшли до нас до кадру.
Член Національного антикорупційного комітету при президенті Олексій Хмара зазначає, чим видовищнішим є спортивний захід, тим більше довкола нього корупції. За словами Олексія Хмари, Національний олімпійський комітет, хоча і є недержавною установою, але гроші з держбюджету отримує.
Національний олімпійський комітет є бюджетною установою, хоча й не державною. Це значить, КРУ, ну зараз Держфінінспекція має завітати в гості, поцікавитися. Друзі, як там у вас фінансові справи? Квитки, навіть якщо вони були в резерві, вони були придбані, ну це цільові витрати. Тобто, якщо їх роздають стороннім особам, то можна сказати, що це цільове використання бюджетних коштів. Але це, до речі, є стаття.
За інформацією BBC, секретар Національного олімпійського комітету Володимир Геращенко мав намір продати на чорному ринку квитки на Лондонську олімпіаду. Кореспондентам, які видали себе за перекупників, він повідомив, що зможе продати до 100 квитків за готівку. Згодом у відповідь на офіційне запитання Володимир Геращенко відповів, що не збирався цього робити. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Якщо у Києві ще сперечаються, що робити, то британська поліція вже розслідує повідомлення про те, що чільний представник Національного олімпійського комітету України міг бути причетний до спекуляції, повідомляє лондонський кореспондент Радіо Свобода. Тим часом голова організаційного комітету Лондонської олімпіади Себастьян Коє напередодні застерігав потенційних перекупників.
Don't do this, because you'll get caught. We will stop you doing this.
Не робіть цього, бо вас піймають. Ми вас зупинимо. Ми зробимо ваше життя дуже важким. Це протизаконно, і з цим бореться спеціально створений підрозділ лондонської поліції.
А більше про реакцію в Лондоні ви зможете почути в нашій передачі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21:30.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні і завтра в Єгипті проходить перший раунд президентських виборів. Через 15 місяців після падіння режиму Хосні Мубарака у виборчому списку 12 кандидатів. Якщо жоден із них не набере понад половини голосів у першому турі, то два кращих, за його підсумками, поміряються силами у другому турі 16-17 червня. Від військових серйозна кандидатура Ахмед Шафік. Від світських політиків балотується колишній лідер Ліги арабських країн
Бін Амр Муса. У списку також поміркований ісламіст Абдельмунен Абульфутух та Мохамед Мурсі, якого підтримують брати-мусульмани, розповідає Василь Сілгалов.
З Каїра повідомили у середу про загибель поліцейського, який потрапив під перехресний вогонь між прихильниками і противниками кандидатів на посаду президента Єгипту. Інцидент стався поблизу виборчої дільниці, де був також поранений один з виборців. В країні в середу відкрито біля 13 тисяч виборчих дільниць. Приблизно 50 мільйонів єгиптян мають право голосу. Ось що сказав у середу Радіо Свобода один з виборців Каїра Ахмад Азам.
Я тут, щоб зробити вибір. Вперше вибрати президента республіки, який буде добрим і справедливим, хто розбудить цю країну.
Експерти кажуть, що представники щонайменше чотирьох політичних сил борються на цих виборах за право здійснювати перехід до постмубараківського Єгипту і таким чином визначати політичне життя держави на багато років вперед. Марина Оттавей з американського аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace каже про це змагання наступне.
Ми перебуваємо ще посередині цього перехідного періоду, який став полем боротьби між чотирма силами, збройними силами і залишками від команди самого Мубарака, які все ще не розбиті. Ісламістські партії, світські партії і протестуючі на вулицях. Між цими чотирма силами йде дуже важка боротьба.
Чимало аналітиків все ж вважають, що у червні у другому турі зустрінуться два найбільш впливових кандидати – колишній глава Ліги Арабських країн і міністр закордонних справ при Мубараку Амр Муса та представник братів-мусульман Мохамед Мурсі. Військові залишки людей Мубарака при владі в Каїрі найбільше бояться представників братів-мусульман, які готові до кардинальних змін в Єгипті і обіцяють внести до нової конституції дух законів шаріату. Більш бажаним президентом для правлячої нині військово-олігархічної верхівки Єгипту є Амр Муса, бо він відома їм особа у попередніх урядах. Сам Муса сказав журналістам у середу в Каїрі.
Я налаштований оптимістично і думаю, що єгиптяни гідно проведуть вибори. Вони оберуть президента, який зможе вивести Єгипет з нинішньої кризи.
Тимчасова військова рада, яка нині керує Єгиптом після відсторонення Хості Мубарака, обіцяє після виборів передати владу цивільному уряду країни. Хоча аналітики схильні вважати, що генерали будуть намагатися будь-що зберегти собі місце і в умовах нової конституційної угоди. Результати президентських виборів у Єгипті мають бути відомі до 21 червня цього року.
Про очікування від президентських виборів в Єгипті, які розпочалися сьогодні, нам розповідав Василь Зілгалов.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Україні планують знову продавати залізничні квитки за паспортами. Такі плани озвучив віце-прем'єр Борис Колесніков. За його словами, цей крок допоможе у боротьбі зі спекулянтами. Проте не всі експерти погоджуються з тим, що ідентифікація пасажирів допоможе подолати так звану білетну мафію. І про це докладніше Наталка Коваленко.
Міністерство інфраструктури України розглядає можливість обов'язкового пред'явлення паспортів під час купівлі залізничних квитків. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков під час урочистої церемонії відкриття нового вокзального комплексу у Донецьку.
Я вважаю, що потрібно персоніфікувати продаж квитків. На мою думку, ми ще обговорюємо цю проблему, треба застосувати ту ж систему, що й в авіації. Пред'являється документ, купується квиток. Я думаю, що нам до цього доведеться повернутися, хоча це і не зовсім демократично.
За словами Колеснікова, такий механізм допоможе виявляти тих, хто займається масовим скуповуванням залізничних квитків і повідомляти про це правоохоронцям. Самі ж правоохоронці також неодноразово ініціювали повернення іменних залізничних квитків. У зв'язку з їх скасуванням робота транспортної міліції значно ускладнилася, стверджували у МВС. Водночас офіційної статистики щодо масштабів білетної мафії немає. Однак колишній міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський дотримується іншої думки. Він переконує, що єдиний вихід у боротьбі зі спекулянтами – електронні квитки.
Треба не гратися вже з цим паспортом, це вже якби пройшлий вік. Треба робити повноцінну роботу по електронному білету. Ситуація з махінаціями, там питання не в паспортах, а там питання в тому, що працівники «Укрзалізниці» займаються цими справами. Щоб вони перестали цим займатися, треба зробити прозорий механізм. А прозорий механізм тільки один – не продажа за паспортами, а чітко мати електронну версію кожної продажі – хто, коли, як, за що купив.
Самі ж пасажири по-різному ставляться до відновлення паспортного контролю на залізниці.
Раніше було краще з паспортами.
Це не дуже вдало, тому що я інколи беру не тільки на себе, а й на друга.
Бувають різні ситуації, не завжди ви з собою носите паспорт.
Запровадження персоніфікованих залізничних квитків критикують і правозахисники. Так, в українській гельсінській спілці переконані, що така практика порушує права людини. Зокрема, право на свободу пересування особи, яка втратила документи. Кабінет міністрів України скасував зазначення прізвища пасажира в залізничному квитку за винятком пільгових і безкоштовних квитків, починаючи з 21 листопада 2007 року. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваша думка, чи варто відновлювати продаж залізничних квитків за паспортами?
Ну, мені, звичайно, що зручніше без паспорта. Інколи буває, що я його просто забуваю. А з іншого боку, там спекуляції, черги є.
Негатив. От носи свій паспорт, ну, було ж без паспортів, можна було. Незручно. Спекуляції в будь-якому випадку без спекуляції.
По паспортам, ну, це ж виходить, що будуть пользуватися цим спекулянти. Ну, з іншої сторони, очереди будуть здаватися лишніми.
Паспорти трошки це насторожує. Краще без паспортів, але з добрим контролем якимось іншим може. Не дуже приємно, коли спекулянтів багато.
Я ставлюсь негативно, тому що мені час від часу треба купувати квитки на якусь групу людей. Але позитив в тому, що не буде людей, які будуть перекуповувати і перепродувати прямо перед потягом, який відправляється в Крим влітку. Ну, це невигідно.
І так кажуть Радіо Свобода, перехожі у Києві. Свобода сьогодні. Далі ви зможете почути. У Львові прощаються з легендарним культурологом Борисом Возницьким. Ким він був для України?
Возницький вже перетворився в свого роду легенду міста.
В українській столиці відкривається бієнале сучасного мистецтва «Арсенали-2012». Азербайджанський рокер-емігрант приготував музичний привіт владі.
Сьогодні любя кима не всі за вашими стадами йохту беле євробіжане нейдера.
І про це за мить після теми виборів. Розібратися з порушеннями роботи працівників виборчих комісій обіцяють представники громадської організації «Громадський захист Київщини». Підштовхнув їх до цього нещодавній інцидент, що трапився із журналісткою тижневика цієї організації. За рішенням комісії з виборів сільського голови її не допустили на засідання комісії. У Центральній виборчій комісії України протиправність таких дій підтверджують. Чи покращиться ситуація до парламентських перегонів у жовтні? Про це Євгенія Олійник.
18 травня цього року журналіста тижневика «Громадський захист Київщини» Ольгу Гагаріну не допустили на засідання комісії з виборів сільського голови села Світильня. Голова комісії пояснила це тим, що не хоче, аби преса була присутня на засіданні. Роман Головенко, експерт з медіаправа Інституту масової інформації, вважає, що такі дії порушують закон України про вибори депутатів місцевих рад. Цей закон не тільки дозволяє пресі бути присутньою на подібних засіданнях, але й зобов'язує її висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів. А отже, йдеться про перешкоджання журналістській діяльності, говорить експерт.
Виглядає так, що представники виборчої комісії просто зникалися присутності журналістів.
Такі випадки не поодинокі, наголошує Роман Головенко. Порушення прав преси зафіксували у різних регіонах на минулих місцевих виборах. А 2 роки тому значного розголосу набув судовий процес журналіст Юрія Шеляженка із Київською обласною виборчою комісією. Павло Різаненко, голова організації «Громадський захист Київщини», пояснює, чому ця ситуація викликає занепокоєння.
Нас ця ситуація турбує, тому що ці члени ДВК, які є в місцевих виборчих комісіях, і вони будуть членами ДВК на виборах парламентських, які відбудуться в жовтні цього року. Можна говорити або про повний непрофесіоналізм, або про злочинний умисел.
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера у коментарі Радіо Свобода підтверджує незаконність дій голови виборчої комісії у селі Світильня.
Виборча комісія однозначно такого рішення приймати не вправі. І голова комісії, як і голови на засіданні, також не вправі забороняти представникам ЗМІ до початку засідання бути допущеним на таке засідання комісії.
За словами Андрія Магери, до парламентських виборів ЦВК планує видати методичні посібники для працівників виборчих комісій з огляду на нове виборче законодавство. А довідку для журналістів стосовно їхніх прав під час виборів обіцяє видати «Громадський захист Київщини».
І більше про це все ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Трагічна вістка сьогодні засмутила багатьох львів'ян. Загинув відомий мистецтвознавець, хранитель замків, директор Львівської картинної галереї, герой України Борис Возницький. Сьогодні близько 9 години ранку у нього стався серцевий напад за кермом автомобіля. Борису Возницькому було 86 років. Про те, як його пам'ятатимуть у Львові, почуємо з репортажу Галини Терещук.
Борис Возницький вважав себе найбагатшою людиною у світі і найщасливішою, бо мав 4 старовинні замки, яким присвятив 52 роки свого життя. Щасливим, бо відкрив світові українського майстра Івана Георга Пінзеля і тішився, що твори українського Мікеланджело побачать у Парижі в Луврі.
Ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник, який, очевидно, ніколи й не був у Франції, бо його дорога якось проходила, очевидно, через Баварію і Чехію, але зараз попаде на кінець в Париж і буде виставлятися у найбільшій культурній столиці Європи.
Борис Возницький створив туристичний маршрут «Золота підкова», до якого входять Олеські, Золочівські, Підгорецькі, Свірські замки. Він нікому не дозволив приватизувати замки, увівши їх до складу картинної галереї. Його щодня можна було застати у картинній галереї у Палеці мистецтв або ж в одному із замків. 10 років тому і зустріла Бориса Возницького в Золочівському замку в робочому комбінезоні. У Золочівський замок їхав він і сьогодні зранку. Але дорогою у літнього чоловіка стався серцевий напад, внаслідок чого Возницький помер за кермом. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з маршрутним автобусом. Ніхто з пасажирів не постраждав. Борис Возницький – уродженець Волині, народився 16 квітня 1926 року у Дубенському районі Рівненської області. Закінчив Ленінградський інститут живопису, скульптури та архітектури, Львівське училище прикладного мистецтва. З 1960-го жив і працював у Львові. А цього року мало виповнитися рівно півстоліття, як Борис Возницький був незмінним директором Львівської картинної галереї. Культуролог Тарас Возняк говорить, що зі смертю Бориса Возницького зміниться загальна атмосфера у місті.
Місто значною мірою творять особистості, люди, котрі в ньому живуть. Возницький вже перетворився в свого роду легенду міста, знаний так само і за кордоном. Він був, так мовити, знаковою особистістю, безвідносно до тих всіх змін, які відбувалися з Україною. Піврозмірної особистості зараз знайти дуже важко.
Попрощатися з героєм України, відомим мистецтвознавцем Борисом Возницьким, можна буде у четвер в Палаці Потоцьких. Похоронять хранителя замків і старовини у п'ятницю на Личаківському цвинтарі.
Ваші хвилі, передача «Свобода сьогодні» ми продовжимо після оголошення. Лише 10% українських дерев'яних церков у Карпатах є за межами України. Але щоб побачити їх в автентичному стані, українцям, можливо, доведеться поїхати до Польщі чи Словаччини, де про них краще дбають. Про це сьогодні у рубриці «Європа на зв'язку» о 21.45. Сьогодні в українській столиці стартує бієнале сучасного мистецтва «Арсенали-2012», яке порівнюють з мистецькою олімпіадою. Бієнале – це мистецький захід, який відбувається раз на 2 роки. В Україні взагалі його проводять вперше. А оскільки акцію проводять у мистецькому арсеналі, то звідти і назва бієнале «Арсенали-2012». Про очікування від одного з найбільших у Східній Європі мистецьких заходів – моїй колезі Інні Кузнєцовій розповіла куратор освітніх програм цього проєкту Тетяна Філевська.
Основний проєкт, куратором якого є Девід Еліот, це така собі родзинка чи вишенька на цьому торті, тобто найголовніша подія. Саме ця виставка відкривається сьогодні ввечері і вже завтра буде доступна для публічного відвідування. Всі охочі можуть завтра з 10 ранку приходити, дивитись, слухати екскурсії.
Аж до 30 липня.
Аж до 30 липня, саме так. Отже, ця частина основна, найкращі часи, найгірші часи відродження та апокаліпсису сучасного мистецтва, це такі авторське висловлювання Девіда Еліота. Займає вона майже весь арсенал, тобто майже два поверхи. Одна четверта частина другого поверху буде представлена спеціальний наш проект. Це польсько-український проект «Подвійна гра», який створено спільно куратором Олександром Соловйовим та Фабіо Ковалуччі, директором замку Уяздовському в Варшаві. Це якби такий спеціальний проект, створений до бієнале.
Ну, вже завтра, наприклад, відбудеться зустріч з Девідом Еліотом та англійським концептуальним художником Джейком Чепменом, і це йтиметься про творчість братів Чепменів.
А це саме моє дітище, тому мені особливо приємно про це розповідати. Отже, освітня програма, вона розпочалась ще з березня місяця. Ми почали поступово готувати наших майбутніх відвідувачів до відповіді на питання, що ж це таке сучасне мистецтво, як його розуміти. Ми почали готувати групу медіаторів, які будуть проводити екскурсії, допомагати глядачам пояснювати це саме сучасне мистецтво відвідувачам. А також запланували низку зустрічей з художниками, кураторами, запрошеними критиками, які експертно, дуже професійно, але на зрозумілій мові будуть спілкуватися з глядачами в форматі там лекцій, дискусій, круглих столів, розповідаючи, пояснюючи їм саме суть тих робіт, представлених на виставці. І, зокрема, дійсно, завтра о 12:30 відбудеться, я думаю, така дуже цікава і надзвичайно очікувана всіма зустріч. Це буде зустріч із художником Джейком Чепменом, яку проведе куратор Арсеналі Девід Еліот. Такий собі подвійний перформанс, подвійна гра.
Розповіла Радіо Свобода Тетяна Філевська. А цю зустріч можна буде побачити в режимі онлайн на сайті Арсенала 2012 і поставити запитання через мережі Facebook і Twitter. Відеосюжет про новий мистецький проект дивіться незабаром на сайті radiosvoboda.org. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Азербайджанський рокер, який через переслідування влади покинув свою країну, прислав їй музичні вітання. Джамал Алі виїхав з Азербайджану минулого тижня, а вже нині з'явилася його нова політична пісня. Про те, які пісні азербайджанці не почують сьогодні на Євробаченні в Баку, але подивляться в інтернеті, розповідає Марія Щур.
Кілька місяців тому азербайджанський співак Джамал Алі отримав 10 днів ув'язнення. Його вина полягала у тому, що він проспівав політичні пісні на мітингу опозиції в Баку. Влада побачила у цьому прояв хуліганства. А тиждень тому він покинув країну. Як говорить 24-літній співак, залишатися далі в Баку для нього було небезпечно, бо після закінчення Євробачення його історія вже мало кого б зацікавила, говорить він в інтерв'ю азербайджанській редакції «Радіо Свобода». Поліція лише робила свою роботу. Мені навіть шкода тих поліцейських, які охороняли мене протягом мого ув'язнення. Це не їхня вина. Система така. Команди приходять згори. Лише за кілька тижнів азербайджанський рокер став героєм провідних західних видань. Стаття про нього з'явилася у британському «Guardian», у найпопулярнішій інтернет-газеті «Huffington Post», і окремий сюжет про нього підготувала програма BBC «Панорама» під назвою «Брудна таємниця Євробачення». Влада Азербайджану, яка вклала понад 130 мільйонів доларів у проведення Євробачення, яке називають найбільшим неспортивним шоу світу, пішла у контрнаступ. Міністр закордонних справ Ельмар Мамедьяров на сторінках Wall Street Journal говорить про нове повернення Азербайджану до міжнародної спільноти, яке дозволяє країні продемонструвати досягнення за часи незалежності. Але Джамал Алі великих досягнень не вбачає. У кліпі, який за тиждень встигли побачити вже кілька десятків тисяч глядачів, він співає про корупцію та брутальність режиму. Мій дім зруйнований, я безхатченко. У мене немає даху над головою. Навіщо мені Євробачення? Мішки на головах членів його групи такі, як він мав в ув'язненні, пояснює співак. А пісня про те, як цілі квартали старого Баку руйнувалися, щоби збудувати концертний зал для Євробачення. Кришталевий зал на 23 тисячі місць. Марія Щур, Радіо Свобода. Дурдум, бер Мішель єдим, юнорта я, ей, Мішель єдим.
Ведьма в купеля олмаз, що помічає більше єдин. Кандамиштих, що будула, поліз машини надолдурдула.
І ось на цій азербайджанській рок-ноті ми завершуємо передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не перемикайте.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода.орг». Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо «Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. Європейську свободу уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі «Як повернути єврозоні зростання і довіру?» Цьому присвячено саміт у Брюсселі.
We want Greece to remain part of the European family and of the euro. After living beyond its means for too long, the journey Greece is now undertaking is difficult and demanding.
Як високі українські очільники розпродають квитки на Лондонську олімпіаду?
Краще готівка, говорить співрозмовник лондонського журналіста, який представився бізнесменом і записував розмову з паном Геращенком прихованою камерою.
Про це у «Європейській свободі» згодом, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. У Брюсселі триває позачергова неформальна зустріч лідерів 27 країн ЄС. Європейські лідери намагаються знайти спосіб владнати ситуацію з економікою зони обігу валюти євро, ослабленою борговою кризою. На порядку денному переговорів найболючіші теми – ситуація Греції, де в червні відбудуться вже другі дострокові парламентські вибори. Президент Франції Франсуа Оланд, який вперше бере участь у саміті, заявив сьогодні ввечері в Брюсселі. Я гадаю, що Греції належить зробити 17 червня важливий вибір, і цей вибір має бути європейський. Нам необхідно надіслати сигнали Греції. Я хотів би сказати, що Франція хоче, щоб Греція залишилася в єврозоні. Греції необхідно поважати ті зобов'язання, які вона вже взяла на себе, але в той же самий час єврозона повинна продемонструвати, що вона здатна підтримати Грецію. Більше про саміт у Брюсселі далі у передачі. У новому спеціальному спільному звіті ООН, Агентства ЄС фундаментальних прав і Світового банку мовиться, що тільки 15% представників циганських меншин в Європі мають закінчену середню освіту, а понад 90% живуть за межею бідності. У доповіді, опублікованій сьогодні, наводяться дані опитування понад 22 тисяч представників ромів у Східній та Центральній Європі з 11 країн. Майже 20% опитаних не мають медичної страховки, 45% живуть у домашніх господарствах без будь-яких комунальних умов, а близько половини заявили, що стикалися з дискримінацією у минулому році. Через кілька днів після початку первинного публічного розміщення акцій Facebook фінансові інстанції США вирішили пересвідчитися, чи дійсно компанія надала справжню інформацію про свої перспективи тільки великим інвесторам, приховавши її від пересічних покупців. За словами інспекторів, американський інвестиційний банк Morgan Stanley, який був одним з організаторів IPO, напередодні розміщення акцій поділився негативними прогнозами про майбутні прибутки Facebook з низкою великих інвесторів. Керівництво банку заперечує звинувачення у порушенні будь-яких норм. В афганській провінції Тахар понад 120 дівчаток-школярок і троє вчителів стали жертвами масового отруєння токсичною речовиною. А в мерія Пекіна видала постанову, згідно з якою в жодній з громадських вбиралень міста не має літати більше двох мух в один момент часу. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Продовжуємо європейську свободу. У ці хвилини в Брюсселі проходить позачергова неформальна зустріч лідерів 27 країн співдружності за робочою вечерею. Хоча за її результатами не очікують жодних офіційних рішень, європейські президенти та прем'єр-міністри намагаються знайти спосіб поправити економіку єврозони, ослаблену борговою кризою. На порядку денному переговорів найболючіші теми – катастрофічна ситуація Греції, а також Іспанії, що теж погрузла у боргах та безробітті. До того ж, на саміт до Брюсселя вперше прибув новий лідер Франції Франсуа Оланд, який знайомиться з колегами та відстоює можливість випуску єдиних облігацій зони євро. Ідея, яку відкидає канцлер Німеччини Ангела Меркель. Наш кореспондент Віталій Єреміця наразі перебуває у Європейській Раді, де відбувається зустріч. Віталію, серед керівників держав Європейського Союзу, вочевидь, найбільше уваги приділяють новообраному французькому президентові, адже це його перший саміт.
Так, Людмило, ви маєте рацію. Лідери 27 держав Євросоюзу обговорюють можливі способи повернення зростання економіки єврозони. Якраз на цьому Франсуа Оланд особливо наголошував під час своєї виборчої кампанії. І тепер, вочевидь, намагається відстояти свої пропозиції, зокрема, головну ідею – випуск єврооблігацій, які, з одного боку, мають фінансувати окремі великі проекти, з іншого – і насамперед, так би мовити, колективізувати, тобто зробити спільними борги держав єврозони. Таким чином, ослаблені кризою країни, на думку Оланда, а також лідерів Італії, Данії чи Люксембурга, мали б отримати деяке полегшення. Але цій пропозиції протистоїть Німеччина, яка натомість пропонує провести структурні реформи, у першу чергу зробивши гнучкішим європейський ринок праці. Тож, сьогодні мають визначити спільну лінію, щоб на наступному саміті, який відбудеться у червні, ухвалити цілу низку рішень для економічного зростання єврозони, яка донині тільки тим і займалася, що заощаджувала кошти і скорочувала витрати, чим не змогла відвоювати довіру світових інвесторів.
Щодо Греції та її місця у єврозоні надходять різноманітні коментарі, зокрема від високопоставлених політиків та економістів. Виходячи з того, що голова Європейської ради Герман Ван Ромпей закликав учасників саміту дискутувати без табу, чи можливо, що ми почуємо заяви про вихід цієї країни із зони спільної європейської валюти?
Треба зауважити, що попри те, що думки щодо порятунку зони євро дуже поділені, і вочевидь, лідери Євросоюзу сьогодні вкотре запевнятимуть, що місце Греції залишається у єврозоні. Про це перед самітом заявив і єврокомісар з економіки та валютної політики Олі Рен. Ми хочемо, щоб Греція залишалася частиною європейської родини та єврозони. Після тривалого життя неза статками, шлях, яким нині йдеться держава, складний і вимогливий. Але ми йдемо цим шляхом разом у рамках солідарності. Греція має залишатися вірною реформам, і ми переконані, що легшого шляху немає. Це ж сьогодні за кілька годин до саміту підтвердив і голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, який мав зустріч із виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Греції Папагіотісом Пікраменосом. Людмило.
Намагання повернути зростання європейської економіки останнім часом широко популяризує і Європейська комісія, і Рада Євросоюзу. Які конкретні кроки наразі обговорюють голови держав та урядів ЄС?
Версій є багато, але основну увагу лідери Євросоюзу приділяють таким заходам, як збільшення капіталу Європейського інвестиційного банку, посилення боротьби з економічним шахрайством та уникненням податків, і нарешті йдеться про підтриманий саме сьогодні у Європарламенті новий податок на банківські транзакції.
Про саміт, що в ці хвилини проходить у Брюсселі, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремітцею.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Британська поліція розслідує повідомлення про те, що чільний представник Національного олімпійського комітету України пропонував продати спекулянтові квитки на Лондонську олімпіаду. Президент Українського олімпійського комітету Сергій Бубка заявив, що підозрюваного Володимира Геращенка усунено від виконання обов'язків генерального секретаря Національного олімпійського комітету України на час власного розслідування. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає про те, як виникли проблеми в українського посадовця.
Журналісти відділу BBC, що висвітлює події у британській столиці, розслідували повідомлення, згідно яких посадовці з певних національних олімпійських комітетів перепродують спекулянтам квитки на Олімпіаду, яка починається через місяць. Під виглядом перекупників журналісти вийшли на людину, що назвалася генеральним секретарем Національного олімпійського комітету України Володимиром Геращенком. У таємно зробленому записі чутно, як ця людина висловлює готовність продати квитки з квоти, яку отримує українське відомство на Лондонську Олімпіаду. Є інші квитки. Можливо, якщо їх не захочуть, якщо не буде клієнтів, то буде 50 чи 100 квитків. Чути з шумного запису у людному приміщенні. Якщо стосовно кількості квитків український посадовець висловлює непевність, то стосовно того, у якому вигляді він хотів би отримати за них гроші, сумнівів немає. У записі, що лунав у теленовинах BBC, чітко лунає слово «кеш». Готівка. Краще готівка, говорить співрозмовник лондонського журналіста, який представився бізнесменом і записував розмову з паном Геращенком прихованою камерою. До власне оборудки журналісти BBC своє розслідування не довели. Натомість вони повідомили панові Геращенку, що зафіксували його пропозицію перепродати квитки і запитали, чому він був готовий іти на свідоме порушення правил і надії, які, зокрема, у Британії караються як порушення закону. Володимир Геращенко відповів на звинувачення, що жодних квитків він продавати не збирався, а його слова, мовляв, були лише намаганням позбутися наполегливих пропозицій перекупника. Матеріали журналістського розслідування зараз вивчає лондонська поліція та Національний олімпійський комітет України. Можливо, пан Геращенко не чув ось цього застереження, яке лунало від голови організаційного комітету Лондонської олімпіади Себастьяна Коу. Не робіть цього, бо вас піймають. Ми вас зупинимо. Ми зробимо ваше життя дуже важким. Це протизаконно, і з цим бореться спеціально створений підрозділ лондонської поліції, попереджав спекулянтів лорд Коу. Володимир Геращенко обіцяв перекупнику, що буде у британській столиці 10 липня, але тепер навряд чи зможе виконати свою обіцянку. Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 27 липня. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні, як звичайно, в середу, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Доля українських дерев'яних церков у Карпатах. Цю тему сьогодні порушує укладач рубрики Марія Щур. З нею ви зустрінетесь за кілька хвилин, а зараз традиційний огляд західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Згідно з прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, економіка України матиме майже удвічі більше зростання у 2013-му, аніж цього року. Про це інформують європейські газети. Оглядачі також наголошують, що Євросоюз не бойкотуватиме Україну у резолюції Європарламенту в четвер, але боронитиме Тимошенко, що означає відкладення санкцій проти влади Януковича до парламентських виборів 28 жовтня. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Австрійська Дерштандарт публікує дані Європейського банку реконструкції і розвитку, де зазначено, що українська економіка була у 2011 році провідною в Європі за темпами зростання валового національного продукту 5,2%. Купівельна спроможність України зросла у 2011 на 15%. Зростання цін за цей час в Україні було найнижчим за останні 8 років. Згідно з прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, у 2012 році зростання економіки України буде вищим, аніж в середньому Євросоюзі, понад 2%. Банк також наголошує у своїх прогнозах, що у 2013 році Україна буде другою за темпами зростання 4% серед економік Центральної та Східної Європи. Лондонська Daily Telegraph повідомила, що в Україні тимчасово відсторонений від роботи на посаді генсека Національного олімпійського комітету Володимир Геращенко з причини фіксації його на відео журналістом BBC, якому Геращенко пропонував варіант з реалізацією квитків на літню олімпіаду цього року в Лондоні з української квоти. Лондонський оргкомітет Олімпійських ігор вже розпочав офіційне розслідування. Польська газета «Виборча» інформує, що Європа захищає Юлію Тимошенко, але не бойкотує Україну. Йдеться про вірогідний зміст резолюції Європарламенту, яка буде ухвалена щодо України у четвер, 24 травня. Оглядачі наголошують з посиланнями на європейських політиків, що Європарламент пошле владі Януковича серйозне попередження, але про які санкції проти України у зв'язку зі справою Тимошенко поки що не йдеться. Їх у Європі відкладають до 28 жовтня, дати парламентських виборів в Україні. Тим часом німецький часопис «Шпігель» вважає з посиланнями на німецьких лікарів-очевидців, що лікувати Юлію Тимошенко в Харкові неможливо у зв'язку із надзвичайною заполітизованістю ситуації та тотальним контролем влади над ув'язненою лідером БЮТ. Видання знову повторює слова лікарів з берлінської клініки «Шаріте», що Тимошенко можуть допомогти лише вони, лише у разі лікування лідера української опозиції в Берліні.
З оглядом західної преси був Василь Зілгалов, а на черзі рубрика «Європа на зв'язку».
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щук. Українські лемки, бойки, гуцули, які жили у Карпатах 300-400 років тому, залишили по собі дерев'яні церкви, які стали надбанням світової культурної спадщини. Лише 10% з українських церков Карпат на території сусідніх Польщі і Словаччини. Але там вони зазнають найбільшої опіки від місцевої влади, громади і церкви. Українські церкви тим часом руйнуються. Доля українських церков Карпат – тема, яку обрали ви, слухачі Радіо Свобода і наші друзі в мережі Фейсбук. Зрідка до осиротілих храмів навідувалися українці, виселені в рамках депортаційної операції «Вісла» або їхні нащадки. Та впродовж останніх років унікальні храми приваблюють дедалі більше туристів із Західної Європи. Туризм дає друге життя колись занедбаним церквам, розповідають жителі і представники влади Підкарпатського воєводства – регіону, де відновлено кілька десятків українських дерев'яних церков. Докладніше – Юрій Савицький з Варшави.
Українка Мар'яна Яра живе в підкарпатському містечку Сянок. Мистецтвознавець за покликанням, православний теолог за освітою, вона об'їздила десятки підкарпатських сіл, де є старовинні українські храми. Найстарішим з них, наголошує Яра, понад 500 років. Українка Сянука каже, що в найкращому стані ті церкви, які збереглися у Східній Лемківщині. Це спричинене тим, говорить вона, що саме на Лемківщину приїжджає найбільше туристів. Потік гостей з Польщі та за кордону змушує церковні громади та державну владу дбайливо ставитися до старовинної сакральної архітектури. Найгірша ситуація зі збереженістю церков, каже пані Яра, у бойківській частині Карпат, звідки українських бойків остаточно виселили у 1951 році. На польсько-словацькому прикордоні, де віддавна жили українські лемки, створені спеціальні туристичні траси шляхом дерев'яних церков.
Коли в інформаційному центрі в Сяниці групи закордонних туристів десь з заходу Європи запитують про якісь цікаві речі, то в першу чергу їх цікавить. А дерев'яні церкви, тому що їх ніде більше нема в Європі. Це є, скажімо, регіон Карпатський, чи в Польщі, чи в Україні, чи в Словаччині, чи в Румунії. Для нас це в першу чергу духовне надбання. Це сліди нашої історії на цій землі. І особливо поза Україною. Ми добре знаємо, хто будував ті церкви, якого віросповідання були наші предки.
Яра наголошує, що польське законодавство забороняє церковним громадам перебудовувати старовинні храми без погодження з установами, які займаються охороною пам'яток.
Інколи серце болить, коли бачиш, як в Україні нищаться дерев'яні церкви, котрі громада на свою власну руку починає перебудовувати або змінювати внутрішній вистрій, або що ще страшніше, замальовувати старі фрески і робити нові.
За стан унікальних дерев'яних церков на Підкарпатті відповідає воєводське управління охорони пам'яток архітектури. Гражина Стояк, керівник цієї установи, відзначає, що впродовж останніх років помітно збільшилося державне фінансування проєктів, спрямованих на відновлення старовинних храмів. Скажімо, на відновлення церковного комплексу в селі Радруш з різних джерел надійшло 1 800 000 злотих, а це понад 400 000 євро. Нещодавно ця споруджена в 1587 році церковця стала музеєм. Тож тепер у колись маловідомі сільце звідусіль поспішають туристи. Три дні тому пані Стояк була у Радружі. Вона звернулася до касирки церкви-музею із запитанням.
Запитала, і вона продала білети, то значить легко полічити.
Я запитала, скільки вона продала квитків. Уявіть собі, за одну тільки неділю 80 проданих квитків. Це свідчення великого зацікавлення цими пам'ятками архітектури.
Інтересування є з цими забитками.
Пані Стояк наголошує, що триває розпочатий минулого року процес внесення у список ЮНЕСКО 8 дерев'яних церков на території Польщі. Після того, як це станеться, переконана вона, потік туристів на Підкарпаття стане ще більшим. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Якщо українці не змінять ставлення до своїх дерев'яних храмів, то за 20 років їх можна буде оглядати лише в альбомах. Такі невтішні прогнози робить отець Севастіан Дветрух, доктор богослов'я та голова комісії сакрального мистецтва Львівської архієпархії УАКЦ. На сьогодні у Західній Україні налічується близько 2000 дерев'яних храмів, майже 900 з них на Львівщині. За роки незалежності лише у Львівській області цілком зруйновано і спалено майже 100 дерев'яних церков. Про те, що робиться і чого не робиться, щоб урятувати решту, розповідає Галина Терещук зі Львова.
Дерев'яний храм оббитий пластиком, від чого дерево швидко зігнило. Залучені верхи церков, що взагалі не притаманно українській традиції, бо покривали гонтою. Дерев'яна підлога залита бетоном, від чого кинувся грибок.
Храми не руйнуються, храми люди руйнують. Взагалі держава не зацікавлена в збереженню пам'яток сакрального мистецтва дерев'яної архітектури. Перемальовують не тільки храми всередині, а навіть іконостаси. І селяни є деколи в тим випадку винні, тому що вони хочуть мати гарне. В тим випадку вина є і священиків, і влади.
Говорить отець Севастіян Дмитрух, який попереджає, що з такими темпами руйнування за 20 років в Україні не буде сакральних мистецьких пам'яток навіть 20-го століття. Василь Слободян – науковий співробітник Інституту «Укрзахідпроект», який розробляє план реконструкції ще вцілілих церков. Наголошує, що нікого за ці злочини не притягнули до кримінальної відповідальності. Храми витримали століття і не вціліли через відсутність культури і розуміння автентики та унікальності дерев'яних церков. Говорить архітектор.
Хто приїде дивитися на церкву, яка є оббита чи бляхою зверху донизу, помальована в якісь яскраві кольори з тими цією золотою бляхою, вона нікому не буде цікава. Для того, щоб змінити цю ситуацію, треба людям закласти в голову в селах, що так не можна робити. Дерев'яні церкви, які збудовані, скажімо, до 45-го року, мають бути пам'ятками.
Найбільшої шкоди церквам завдає вогонь. Лише 17% храмів на Львівщині обладнані охоронно-пожежною сигналізацією. Донині не зроблений опис храмів, обміри всередині і зовні. Відсутня інспекція, яка б стежила за зберіганням храму. Другобицька церква Святого Юрія може стати єдиним дерев'яним храмом у списку ЮНЕСКО на території України. Щоб подивитись решту, потрібно буде їхати до Словаччини чи Польщі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» і про те, як вдається зберегти українські церкви у Польщі, ми говоримо із греко-католицьким священником отцем Стефаном Батрохом, який очолює Фундацію духовної культури «Пограниччя». Отче Стефане, наш друг на Фейсбук Олег Гірник питає, чи ми будемо говорити у цій передачі про те, як священнослужителі замовляють паліїв для підпалу церков, щоб ікони продати і написати в гуманітарну організацію прохання про грант на побудову нової бетонної церкви. Чи таке може статися у Польщі? І якщо ні, то чому?
Це важко собі уявити, щоб щось таке могло статися. Ну, хіба що священнослужитель є злочинцем, то такий священнослужитель був би притягнутий до відповідальності і кримінальної, і він би мусив понести кару за це.
Цікавий випадок стався не так давно в одному східнословацькому селі, де громада вирішила, що їй не потрібна вже стара дерев'яна церква, а потрібна нова мурована. І тоді греко-католицька церква сказала, добре, ми побудуємо муровану церкву, але ту стару вони забрали і перенесли її до Скансену, де вона була відреставрована. А тоді ця громада вирішила, що вона вже хоче цю церкву назад, але вже було запізно, тому що церква є маєтком церкви, і вони вирішили таким чином. Кому належать ці дерев'яні церкви у Польщі? І від кого залежить? Чи від влади, чи від громади, чи від самої церкви? Як вони будуть зберігатися?
По-різному це є. Тобто Це можуть бути церкви, греко-католики, православні, римо-католики. Може бути держава, повіт, тобто округ такий. І можуть бути теж споруди церковні, древляні, власністю фундації або товариств, які займаються саме, між іншим, рятуванням спадщини. Ну і очевидно, багато залежить від усвідомлення. Я думаю, що ми замало працюємо над тим, щоб усвідомлювати громади, людей, суспільство в тому, яку вони мають цінну споруду на своїй території.
Яку роль грає туристичний рух у збереженні тих дерев'яних церков? І наскільки важливо є те, що Польща є частиною Європейського Союзу, де ця цінність поважається?
Рух туристичний по-різному може впливати. З одного боку, може бути стимулом до розвитку, до цього, щоб дбати про пам'ятки архітектури, бо дуже часто дерев'яні церкви є найстаршими об'єктами архітектурними села, такою своєрідною ізюмкою туристичною. Але з другого боку, такий неконтрольований туристичний рух може створювати ризико пошкодження архітектури. Якщо йдеться про Польщу, то очевидно факт, що Польща стала членом Європейського Союзу, дуже вплинув на підхід влади до церковної споруди, тому що ставлення до чужого воно не завжди є прихильне, а особливо в контексті польському, де в час війни і після війни спалахнув такий сильний конфлікт польсько-український, архітектуру церковну дерев'яну сприймали як українську, чужу, не нашу. І вхід в структурі Євросоюзу спричинив, що саме поставлено певні вимоги, тобто стандарти по відношенню до національних меншин помінялися. Тобто Польща зобов'язалася респектувати і шанувати права національних меншин. І Євросоюз вимагав, щоб їм звітувати про це, як воно є насправді на практиці. І це вплинуло на це, що місцева влада почала більш прихильно ставитись до спадщини національних меншин і почали сприймати їх як свої, не як чужі, але як свої.
Дякую, отче Стефане. Я нагадаю, що це була рубрика «Європа на зв'язку». І все, про що ви сьогодні почули, ви можете побачити на нашому сайті та в мережі Facebook. Лінки, фотографії, подробиці, які не вмістилися у нашу передачу. Там же ви знайдете і теми наших наступних програм, за які ви можете проголосувати. Залишайтеся на зв'язку. З вами була Марія Щур і рубрика «Європа на зв'язку».
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода» о 21 годині 45 хвилин, а також читати і слухати на сайті radiosvoboda.org. На сьогодні це все. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».